Nema ljepše vjere od hrišćanske.
Prva knjiga Starog Zavjeta. Knjiga Postanja. Život Jakovljev. Drugi dio. Poštovani slušalci, vidjeli smo u prošloj emisiji kako je Jakovu Bog ponovio blagoslov dat Avramu i Isaku. U ljestvici i otvorenome nebu, koji mu se javiše u snu, Jakovu je prorečena buduća bliskost neba i zemlje, Boga i ljudi. Oženivši po želji i prevari njihovoga oca, dvije sestre, Liju i Rahilju, iako je samo htio Rahilju, Jakov dobi sa njima 12 sinova i kći Dinu. Na putu nazad, u zemlju svoga oca, Jakovu će se desiti jedan neobičan događaj. Jakov posla pred sobom glasnike ka Isavu bratu svojemu u zemlju Sir, krajinu Edomsku, i zapovjedi im govoreći: ovako kažite gospodaru mojemu Isavu, sluga tvoj Jakov ovako kaže, bio sam došljak od Lavana i bavio se do sad. Imam volova i magaraca, ovaca, sluga i sluškinja, poslah da javim tebi gospodaru svome, je da bih našao milost pred tobom. I vratiše se glasnici ka Jakovu i rekoše mu: ido smo do brata tvojega Isava, i eto on ti ide na susret sa 400 momaka. A Jakov se uplaši jako i zabrinu se, pa razdijeli sve ljude i ovce i goveda i kamele u dvije čete. I reče: ako Isav udari na jednu četu i razbije je, da ako druga uteče. I reče Jakov: Bože oca moga Avrama i Bože oca moga Isaka, gospode, koji si mi kazao, vrati se u zemlju svoju i u rod svoj, ja ću ti biti dobrotvor. Nijesam vrijedan tolike milosti i tolike vjere što si učinio sluzi svome, jer samo sa štapom svojim prijeđoh preko Jordana, a sada sam gospodar od dvije čete. Izbavi me iz ruke brata moga, iz ruke Isavove, jer se bojim da ne dođe i ubije me i mater sa djecom. A ti si kazao, zaista ću ti biti dobrotvor i učinit ću sjeme tvoje da ga bude kao pjeska morskoga, koje se ne može izbrojati od množine. I zanoći on i onu noć, i uze što mu dođe do ruke da pošalje na dar Isavu bratu svome. 200 koza sa 200 jaraca, 200 ovaca sa 200 ovnova, 30 kamila dojilica s kamilama, 40 krava i 10 teladi, 20 magaraca i 10 magaradi. I predade ih slugama svojim svako stado napose i reče slugama: idite naprijed predamo, ostavljajući dosta mjesta između jednoga stada i drugoga. I zapovjedi prvome govoreći: kada sreteš Isava brata moga, pa te zapita čiji si, kuda ideš, i čije to što goniš pred sobom, a ti reci sluge tvoga Jakova. Evo šalje ti na dar gospodaru svome Isavu, a eto i sam ide za nama. Tako zapovjedi drugome i trećemu i svima koji iđahu za stadom i reče: tako kažite Isavu kada se nađete predanj. I još kažite: eto Jakov sluga tvoj ide za nama, jer govoraše: ublažit ću ga darom koji ide predamnom, pa ću mu onda vidjeti lice da ako me lijepo primi. Tako otiđe dar naprijed, a on prenoći onu noć kod čete svoje. Kao što vidimo, Jakov se našao u teškoj, gotovo bezizlaznoj nevolji. Obraća se Bogu za pomoć, podsjećajući ga na pređašnje obećanja koja je od njega dobio. I pored panike koju bi ovako teška situacija pretpostavljala, Jakov izgovara molitvu koja može poslužiti kao obrazac smirenja i prepuštanja Božjoj volji. U ovoj molitvi vidimo Jakovljevu svijest o tome da ništa dobro što je postigao nije se desilo bez Božje pomoći. Vidimo to da mu je u potpunosti jasno da on to ničim nije zaslužio, nego da je to akt čiste Božje ljubavi. On, takav pred Bogom ponizan, traži pomoć i izbavljenje od, kako mu se u tom trenutku činilo, sigurne smrti. A u ponoć usta i uze obje žene i dvije robinje, 11 djece svoje, i prebrodi brod Javok. A pošto njih uze i prevede preko potaka, preturi ostalo što imaše. A kada osta Jakov sam, tada se jedan čovjek rvaše sa njim do zore. I kada vidje da ga ne može savladati, udari ga po zglavku u stegnu, te se Jakovu iščaši stegno iz glavka kada se čovjek rvaše s njim. Pa onda reče: pusti me, zora je. A Jakov mu reče: neću te pustiti, dokle me ne blagosloviš. A čovjek mu reče: kako ti je ime? A on odgovori: Jakov. Tada mu čovjek reče: od sada se nećeš više zvati Jakov, nego Izrael, jer si se junački borio i sa Bogom i sa ljudima i odolio si. A Jakov zapita i reče: kaži mi kako je tebi ime. A on reče: što pitaš kako mi je ime? I blagoslovi ga ondje. I Jakov nadjene ime onome mjestu Fanuil, jer veli: Boga vidjeh, licem k licu, i duša se moja izbavi. I sunce mu se rodi kada prođe Fanuil i hramaše na stegno svoje. Zato sinovi Izraeljevi ne jedu krajeva od mišića na zglavku stegnu do današnjega dana, što je Jakovu povrijediše krajevi od mišića na zglavku u stegnu. Viđenje Boga licem k licu, poznanje Boga ne samo kao više sile i nepristupne suštine, već prije svega kao ličnosti, osnovni je nauk i novost hrišćanske veze sa Bogom i njoj prethodeće starozavjetne crkve u odnosu na mnogobrojne religije čovječanstva. Viđenje lica Božijeg neodvojivo je od pravednog i čistoga života vidioca, kakav je bio život Jakovljev, i od molitve smirene i iskrene, kakvu smo od Jakova upravo čuli. Tu istinu poznaje pravoslavna duhovnost i bogotražiteljstvo pravoslavnih otaca i molitvenika, a ovdje nam je data u obliku prepričane dogodovštine iz Jakovljevog života. Novo ime koje je Jakov dobio nakon ovog rvanja sa Bogom bit će ime njegovog pokoljenja, izabranog jevrejskog naroda, Izrael, što znači onaj koji se bori sa Bogom. Ali to ne znači bogoborac, onaj koji ratuje protiv Boga. Kada pročitamo ovu priču, vidjet ćemo da Izrael ili Izrael znači upravo suprotno. To je onaj koji se bori za Božji blagoslov, za Božije priznanje, za Božiju ljubav, za Božije prijateljstvo. Jer kaže: neću te pustiti dok me ne blagosloviš. Koji se bori sa samim sobom i sa ljudima oko sebe, koji se bori sa svim onim negativnim u sebi da bi odgovorio na Božje prizvanje. Božje prizvanje poput onog pokajte se ili budite savršeni ili hajte za mnom, pravi od učmalog i nezainteresovanog ljudskog bića ratnika koji se bori sa palim sobom da bi se približio Bogu. U tom smislu može se govoriti o borbi sa Bogom starog i ogrehovljenoga čovjeka u nama za Božje društvo i prijateljstvo koje ište onaj novi, također u nama sakriven i zatrpan grijesima čovjek. U tom je smislu svaka krštena duša slika Jakovljeva, borac, rvač, koji se čitav život rva sa sobom, ljudima i Bogom, da bi dobio blagoslov i prelazak u obećanu zemlju. A Jakov podigao oči svoje pogleda, a to Isa vide i 400 ljudi s njim, i razdijeli djecu uz Liju i uz Rahilju i uz dvije robinje, i namjesti naprijed robinje njihovu djecu, a Liju i njezinu djecu sa njima, i najposlije Rahilju i Josifa. I sam pođe naprijed i pokloni se do zemlje 7 puta dokle dođe do brata svoga. A Isa pritrča predanj i zagrli ga i padem oko vrata i cijeliva ga i obojica se zaplakaše. Isa podiga v oči, ugleda ženi i djecu, pa reče, a ko su ti ono? A Jakov reče, djeca koju Bog milostivo darova sluzi svome. I pristupivši, robinje sa djecom svojom pokloniše se. Uz blagoslov Božih došao je i do sjedinjenja i iscjeljenja stare rane među braćom. Ono što izgledalo kao sigurna smrt pretvorilo se u zagrljaj bratskog izmirenja. Kroz ovaj postupak Isava data je još jedna potvrda prelaska prvenaštva sa njega na Jakova, kao Bogom blagoslovenog postupka. Vojno moćni Isav, koji je bio u prilici da ostvari svoju pređašnju prijetnju i osveti se, ovim aktom ljubavi pokazao je da sopstveno poštovanje Jakova kao Božijega pravednika. I Bog reče Jakovu, ustani, idi gore u Vetilj i ondje stani, i načini ondje žrtvenik Bogu koji ti se javio kada si bježao od Isava brata svoga. A Jakov reče porodici svoje i svijeme koji bijahu s njim, bacite tuđe bogove što su u vas i očistite se i preobucite se, pa da se dignemo idemo gore u Vetilj da načinimo ondje žrtvenik Bogu, koji me očuvao dan nevolje moje i bio sa mnom na putu koji sam išao. I dadoše Jakovu sve bogove tuđe koji bijehu u njihovim rukama, i oboce koji ima ušima, i Jakov ih zakopa pod hrastom kod Sihema. Potom otiđoše. A strah Boži dođe na gradove koji bijah oko njih, te se ne digoše u potjeru za sinovima Izraeljevim. I Jakov i sva čeljad što biješe s njim dođe u Luz, u zemlju Hanansku, a to je Vetilj. U Vetilj, bivši Luz, gdje mu je dao viđenje božanskih stepenica, Gospod poziva Jakova da obavi obred prinošenja žrtve. I sam Jakov se zavjetovao da će na tom mjestu podići žrtvenik kada se izbavi od gonjenja brata svoga Isava. Sada, poslije njihovog dirljivog izmirenja, Gospod poziva Jakova da dođe u Vetilj. A Jakov, sjećajući se veličine i slave prizora koji mu se tamo ukazao, osjećajući da je na onom mjestu, kako je još onda rekao, dom Božji i vrata nebeska, naređuje svima koji su sa njim bili da učine 3 stvari. Odbace tuđe bogove, da se očiste i da se preobuku. Ova njegova zapovijest slika je zahtjeva koji se postavlja pred svakog vjerujućeg čovjeka koji se približava domu gospodnjem, pred svakog hrišćanina koji se približava crkvi, kao ikoni grada gospodnjeg, nebeskog Jerusalima. Kada čovjek ulazi u kuću Božiju, u mjesto najveće čistote i savršenstva, prirodno je da se sam što više podobi toj čistoti, tome savršenstvu, kako svojom uprljanošću ne bi poremetio i skrnavio to sveto mjesto. Najveći izvor nečistote za dom gospodnji, ono što potire svaki smisao ulaska u taj dom slave, jeste poštovanje lažnih i tuđih bogova, idola. Bilo da su u pitanju primitivni kipovi i totemi, bilo da je riječ o nekim ozemaljskim idealima, svaka posvećenost nekoj stvari koja nadilazi vjeru u jedinog i istinitoga Boga jeste idolopoklonstvo i smet našem doličnom ulasku u kuću Božiju. Tek kada se čovjek okane svih lažnih obožavanja, može da ima svijest o tome da je potrebno očistiti se i urediti od prljavštine prošlosti. I kao što nam je poznato iz obreda krštenja, nakon okretanja na zapadu i odricanja od Satane, nakon pranja u vodi krštenja, tek nakon svega toga čovjek se oblači u nove bijele košulje koje simbolizuju novi život, život u pravdi, život po Bogu, a ne po laži, koje smo se upravo odrekli i od koje smo se očistili. Zato Jakov na kraju kaže i preobucite se. Eto dakle, krštenja u malom. Odbacivši sve idole i božanstva, očistivši se, Jakov i njegovi podanici postadoše istinske sluge i prijatelji jednoga i pravoga Boga. Ovo njihovo očišćenje slika je njihove pravednosti i pobožnosti sa kojom su krenuli u vetilj u dom gospodnji. I kako okolina idolopoklonika i ne znam, božačka plemena, inače agresivno raspoložena prema došljacima, reaguju na njihov prolazak. Kaže se, uhvati ih strah Božji, pobojaše se da ustanu na Božije pravednike, čiste u svakoj pobožnosti. Tako je sila Jakovljeve vjere postala jača od sile makakvoga oružja i vojne nadmoći. Draga braćo i sestre, bila je to još jedna emisija Nema ljepše vjere od hrišćanske, u kojoj smo, kao i svakoga utorka, čitali i tumačili prvu knjigu Staroga Zavjeta, knjigu Postanja. U ovoj i prethodnoj emisiji pričali smo o životu Jakova, sina Isakova, unuka Avramovog. Sljedećeg utorka, ako Bog da, čućemo povijest o životu Jakovljevog sina Josifa. Do tada, s Bogom. A Jakov podigao oči svoje pogleda, a to Isa vide i 400 ljudi s njim, i razdijeli djecu uz Liju i uz Rahilju i uz dvije robinje, i namjesti naprijed robinje njihovu djecu, a Liju i njezinu djecu sa njima, a i najposlije Rahilju i Josifa. I sam pođe naprijed i pokloni se do zemlje 7 puta dokle dođe do brata svoga. A Isa pritrča predanj i zagrli ga i pade mu oko vrata i cijeliva ga i obojica se zaplakaše. Isa podiga oči, ugleda ženi djecu, pa reče, a ko su ti ono? A Jakov reče, djeca koju Bog milostivo darova sluzi svome. I pristupivši, robinje sa djecom svojom pokloniše se. Uz blagoslov Božji došlo je i do sjedinjenja i iseljenja stare rane među braćom. Ono što izgledalo kao sigurna smrt pretvorilo se u zagrljaj bratskog izmirenja. Kroz ovaj postupak Isava data je još jedna potvrda prelaska prvenaštva sa njega na Jakova, kao Bogom blagoslovenoga postupka. Vojno moćni Isav, koji je bio u prilici da ostvari svoju pređašnju prijetnju i osveti se, ovim aktom ljubavi pokazao je da sopstveno poštovanje Jakova kao Božijega pravednika. I Bog reče Jakovu, ustani, idi gore u Vetilj i ondje stani, i načini ondje žrtvenik Bogu koji ti se javio kada si bježao od Isava brata svoga. A Jakov reče porodici svoje i svijeme koji bijahu s njim, bacite tuđe bogove što su u vas i očistite se i preobucite se, pa da se dignemo idemo gore u Vetilj da načinimo ondje žrtvenik Bogu, koji me je čuo u dan nevolje moje i bio sa mnom na putu koji sam išao. I dadoše Jakovu sve bogove tuđe koji bijehu u njihovim rukama i oboce koji imah u ušima i Jakov ih zakopa pod hrastom kod Sihema. Potom otiđoše. A strah Boži dođe na gradove koji bijahu oko njih, te se ne digoše u potiru za sinovima Izraeljevim. I Jakov i sva čeljad što biješe s njim dođe u Luz, u zemlju Hanansku, a to je Vetilj. U Vetilj, bivši Luz, gdje mu je dao viđenje božanskih stepenica, Gospod poziva Jakova da obavi obred prinošenja žrtve. I sam Jakov se zavjetovao da će na tom mjestu podići žrtvenik kada se izbavi od gonjenja brata svoga Isava. Sada, poslije njihovog dirljivog izmirenja, Gospod poziva Jakova da dođe u Vetilj. A Jakov, sjećajući se veličine i slave prizora koji mu se tamo ukazao, osjećajući da je na onom mjestu, kako je još onda rekao, dom Božji i vrata nebeska, naređuje svima koji su sa njim bili da učine tri stvari. Odbace tuđe bogove, da se očiste i da se preobuku. Ova njegova zapovijest slika je zahtjeva koji se postavlja pred svakog vjerujućeg čovjeka koji se približava domu Gospodnjem, pred svakog hrišćanina koji se približava crkvi, kao ikoni grada Gospodnjeg, nebeskog Jerusalima. Kada čovjek ulazi u kuću Božiju, u mjesto najveće čistote i savršenstva, prirodno je da se sam što više podobi toj čistoti, tome savršenstvu, kako svojom uprljanošću ne bi poremetio i skrnavio to sveto mjesto. Najveći izvor nečistote za dom Gospodnji, ono što potire svaki smisao ulaska u taj dom slave, jeste poštovanje lažnih i tuđih bogova, idola. Bilo da su u pitanju primitivni kipovi i totemi, bilo da je riječ o nekim ozemaljskim idealima, svaka posvećenost nekoj stvari koja nadilazi vjeru u jedinog i istinitoga Boga, jeste idolopoklonstvo i smet našem doličnom ulasku u kuću Božiju. Tek kada se čovjek okane svih lažnih obožavanja, može da ima svijest o tome da je potrebno očistiti se i urediti od prljavštine prošlosti. I kao što nam je poznato iz obreda krštenja, nakon okretanja na zapadu i odricanja od satane, nakon pranja u vodi krštenja, tek nakon svega toga čovjek se oblači u nove bijele košulje koje simbolizuju novi život, život u pravdi, život po Bogu, a ne po laži, koje smo se upravo odrekli i od koje smo se očistili. Zato Jakov na kraju kaže i preobucite se. Eto dakle, krštenja u malom. Odbacivši sve idole i božanstva, očistivši se, Jakov i njegovi podanici postadoše istinske sluge i prijatelji jednoga i pravoga Boga. Ovo njihovo očišćenje slika je njihove pravednosti i pobožnosti sa kojom su krenuli u Vetilj u dom Gospodnji. I kako okolina idolopoklonika i ne znam božačka plemena, inače agresivno raspoložena prema došljacima, reaguju na njihov prolazak. Kaže se, uhvati ih strah Božji, pobojaše se da ustanu na Božije pravednike, čiste u svakoj pobožnosti. Tako je sila Jakovljeve vjere postala jača od sile makakvoga oružja i vojne nadmoći. Oh, Draga braćo i sestre, bila je to još jedna emisija Nema ljepše vjere od hrišćanske, u kojoj smo, kao i svakoga utorka, čitali i tumačili prvu knjigu Starog Zavjeta, knjigu Postanja. U ovoj i prethodnoj emisiji pričali smo o životu Jakova, sina Isakova, unuka Avramovog. Sljedećeg čućemo povijest o životu Jakovljevog sina Josifa. Do tada, zbogom.